ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai การสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตบางคนรับมือกับความเศร้าโศกจากการสูญเสียได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำใจยอมรับได้บางคนอาจจะไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขเราจะบรรเทาความเศร้าโศกจากการสูญเสียโดยที่ทำอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรและหากลูกหลานของเราต้องพบกับเรื่องนี้เราจะช่วยให้เด็กๆผ่านความเศร้าโศกจากการสูญเสียไปได้อย่างไรบ้างคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลด้านจิตเวชจากเมลเบิร์นจะมาพูดคุยเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดเรื่องความเศร้าโศกจากการสูญเสียนะคะเราก็มักจะคิดถึงเรื่องการที่คนที่เรารักบุคคลที่เรารักเสียชีวิตไปแต่ความจริงแล้วการเกิดอาการแบบนี้เนี่ยก็มีจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นกันใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะคือนั่นเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดที่สุดแต่เรื่องของการสูญเสียอาจจะเป็นการสูญเสียแบบอื่นหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนเช่นญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักเนี่ยเป็นโรคอันตรายถึงชีวิตในขั้นสุดท้ายอาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคเจ็บป่วยอื่นๆที่เราทราบว่าเป็นระยะสุดท้ายนอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของมีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจรุนแรงเช่นเราเห็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศที่หนีสงครามมาหรือว่าบางคนอาจจะถูกทรมานเช่นอยู่ในสถานที่ที่ถูกทรมานรุนแรงหรืออาจจะเป็นการจองจำในคุกหรือคนที่อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่พบเห็นประสบการณ์ที่รุนแรงเช่นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวมีคนเสียชีวิตอยู่ต่อหน้าเราหรือที่การเดินประท้วงในที่ใหญ่ๆที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นการสูญเสียอีกแบบนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงหรือรู้สึกว่ามันเบาๆแต่ที่จริงแล้วก็มีผลกระทบในระดับสูงเช่นกันก็เช่นการหย่าร้างหรือเลิกจากความสัมพันธ์ที่มีมานานบางคนอยู่ในสภาพที่มีการตกงานหรือย้ายงานนี่ก็คือเป็นการสูญเสียงานเหมือนการสูญเสียอาชีพอีกอย่างนึงที่เราอาจจะใกล้ตัวมากจากคนที่เรามาจากเมืองไทยแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คือเราย้ายถิ่นฐานจากบ้านเราห่างพี่น้องห่างเพื่อนห่างสังคมตัวเองนะคะมาอยู่ในสังคมนี้ในส่วนลึกๆจะมีการสูญเสียอะไรสิ่งหลายอย่างที่เป็นของเราเองแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ที่จริงแล้วอาจจะทำให้เราเกิดความเศร้าโศกในระดับหนึ่งได้ค่ะ
อาการอะไรอะคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีความเศร้าโศกที่เกินพอดีแล้วก็ควรจะหาทางบรรเทาความเศร้าโศกนั้นนะคะ
ในปกติแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าสภาพที่ร่างกายหรือว่าจิตใจของคนเราตอบโต้กับความเศร้าโศกและกับการสูญเสียเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็โอเคเป็นเรื่องขั้นตอนปกติที่เกิดขึ้นผู้รู้นะคะและที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ค่อนข้างจะตรงกันในหลายท่านอาจจะแตกต่างกันในการที่แบ่งระยะนิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตอนแรกเราส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าไม่ยอมรับปฏิเสธไม่จริงเป็นไปไม่ได้ช่วงนี้อาจจะสั้นยาวไม่ต่างกันหลังจากนั้นมาอาจจะรู้สึกโกรธทำไมจะต้องเป็นเราหลังจากนั้นอาจจะรู้สึกว่าต่อรองโอ้น่าจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติเลิกกับแฟนโอ้ยอย่าเพิ่งเลิกได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมทำนองนี้แต่ว่าพอระยะต่อไปก็จะเริ่มรู้สึกเศร้าว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะบางคนทำใจได้เร็วก็จะเกิดการยอมรับเมื่อยอมรับก็จะรู้สึกดีขึ้นได้แต่บางคนการยอมรับอาจจะใช้ระยะเวลานานทีนี้ถ้าเกิดว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยไม่ผ่านไปเรื่อยๆแล้วไม่ถึงจุดที่เกิดการยอมรับแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานได้ในระยะเวลาปกติเช่นเขาบอกไว้ว่าในระยะ 2-3 สัปดาห์เนี่ยควรจะกลับสู่ชีวิตปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านไป 4-5 เดือนเนี่ยก็ควรจะรู้สึกสมดุลกับชีวิตได้นะคะว่าใช้ชีวิตต่อไปตามปกติส่วนในแง่ของความสัมพันธ์หรือการเริ่มชีวิตใหม่ก็ไม่ควรจะเกินปีหนึ่งหรือ12เดือนนะคะถ้าเนิ่นนานไปกว่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดการเศร้าที่เรื้อรังอาจจะกลายเป็นไปสู่ภาวะเศร้าหรือกดดันภาษาอังกฤษทางการแพทย์ก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติหรือ pathological grief หมายความว่าคนนั้นเนี่ยรู้สึกเศร้าอยู่ตลอดเวลาผ่านไปแค่ไหนก็ยังไม่หายแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำใจได้แล้วก็ยังไม่ยอมรับสู่ความเป็นจริงของชีวิตหลายท่านถ้าไม่ได้รับการดูแลในช่วงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตการเรียนและการทำงานบางคนอาจจะเกิดการซึมเศร้าแล้วรู้สึกหมดหวังในชีวิตอาจจะเกิดคิดซ้ำๆจนรู้สึกว่าสิ้นหวังในระดับที่ว่าต้องการฆ่าตัวตายได้
อาการเศร้าโศกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เรื้อรังก็จะมีผลกับทั้งร่างกายและจิตใจเลยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ในการบรรเทาความเศร้าโศกทางที่ดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงได้บ้างคะบางคนอาจจะใช้วิธีการที่กลบเกลื่อนเช่นพยายามที่จะไม่คิดถึงมันเช่นออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปอาจจะใช้การดื่มสุราหรือว่าทำกิจกรรมที่ให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อที่จะได้ลืมมันไปไม่ต้องคิดถึงสิ่งเรื่องนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำคะแล้วถ้าไม่ควรทำในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราควรจะทำในการบรรเทาความเศร้าโศกคืออะไรบ้าง
จริงๆแล้วการออกไปทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสบายใจชั่วคราวก็ไม่ผิดแต่ว่าการใช้สิ่งเสพติดเนี่ยก็เป็นทางออกที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าจะนำไปสู่ผลเสียมากกว่าผลดีในระยะทั้งระยะสั้นระยะยาวเช่นถ้าท่านดื่มเหล้าหรือสิ่งเสพยาเสพติดท่านอาจจะรู้สึกลืมความรู้สึกชั่วระยะสั้นแต่ต่อไปท่านอาจจะเกิดอาการติดแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื้อรังหรือบางคนอาจจะออกไปเล่นการพนันรู้สึกสนุกสนานบันเทิงชั่วคราวสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดอาการติดแล้วก็สูญเสียอนาคตสูญเสียเงินทองในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นการจัดการความเศร้าที่ถูกต้องดิฉันได้รวบรวมนะคะว่าวิธีการที่จะจัดการความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยได้หลายรูปแบบนะคะถ้าพูดกว้างก็จะมีอยู่ 4-5 ประการนะคะอันที่1ก็คือว่าเราต้องให้เวลากับตัวเราเองว่าโอเคสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปล่อยให้ตัวเองทั้งและจิตใจและร่างกายเนี่ยพัฒนาตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการยอมรับการปล่อยความรู้สึกที่เกิดความโกรธความเสียใจบางคนเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าต้องการอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรใช้เวลาอยู่คนเดียวบางช่วงก็ควรจะไปอยู่กับคนอื่นหาคนที่มีประสบการณ์ทำนองเดียวกันปรึกษากันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันก็จะได้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นคนเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาก็ให้อยู่กับครอบครัวบางคนอาจจะออกไปอยู่กับเพื่อนบ้างก็ออกไปอยู่กับเพื่อนเพราะฉะนั้นใช้เวลาหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับอารมณ์ตัวเองเมื่ออยู่ในสภาพจะเริ่มทำใจยอมรับได้ก็ทำใจยอมรับบางคนอาจจะใช้ศาสนาบางคนอาจจะใช้การพูดคุยแล้วก็ยอมรับกับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะยังปฏิเสธหรือยังไม่แน่ใจอาจจะมีการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วการตั้งคำถามมากมายก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งคำตอบที่ได้มาอาจจะไม่ช่วยอะไรได้โดยเฉพาะเวลาถ้าเลิกลากันจากความสัมพันธ์หรือว่าหย่าร้างเราจะเกิดคำถามเยอะมากบางครั้งไม่ช่วยอะไรได้นะคะบางคนเนี่ยจะต้องการที่จะผ่านการยอมรับก็อาจจะต้องการไปทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอีกอันนึงก็คือการแสดงออกทางอารมณ์บางคนเสียใจจะร้องไห้ก็ปล่อยตัวเองร้องไห้ไปเป็นการร้องไห้จากการเศร้าโศกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะคะไม่ได้แสดงออกเพราะเราอ่อนแอถ้ามีลูกไม่อยากให้ลูกเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายจะตอบโต้ที่จิตใจจะตอบโต้กับการสูญเสียในเรื่องของกิจกรรมดังที่พูดกล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะว่ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบนะคะแต่ว่าไม่ใช่ชอบเล่นการพนันแล้วก็ไปเล่นการพนันหรือชอบเที่ยวคลับเที่ยวบาร์พบปะเพื่อนฝูงแล้วดื่มเหล้าโอเคใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มันมีผลเสียระยะยาวนะคะบางคนเนี้ยอาจจะใช้ลักษณะไปเดินเล่นไปทำกิจกรรมเช่นถักโครเชต์ถักนิตติ้งนะคะหรือว่าไปช่วยเหลือคนอื่นอีกประการหนึ่งคือว่าการทำกิจกรรมอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้คิดก็คือว่าจัดกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรปกติของชีวิตที่เคยทำอยู่กลับคืนมานะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็ควรที่จะยอมรับแล้วก็ลองทดลองทำดูอีกประการหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมไปคือเรื่องของการจัดทำของที่ระลึกจัดทำกิจกรรมที่เป็นที่ระลึกในทางศาสนาคนที่ปฏิบัติทางศาสนาก็อาจจะปฏิบัติไปเป็นเรื่องของอัตโนมัติว่าโอเคนะเช่นไปเผาศพไปลอยอังคารมีอัฐิเข้ามาเก็บไว้เป็นที่ระลึกบางคนเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกแต่การเก็บที่ระลึกอาจจะมีหลากหลายรูปแบบเช่นวัสดุที่เป็นของคนคนนั้นหรือว่าไปในสถานที่ที่คนคนนั้นเขาชอบไปเราชอบไปด้วยกันแล้วก็ไประลึกด้วยกันไปปลูกต้นไม้ไปเก็บข้าวของมาเป็นที่ระลึกหรือแม้แต่การเขียนลงไปในจดหมายเคยได้ยินไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยจะมีการเขียนจดหมายลาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันไม่เคยบอกลากันก็มาใช้วิธีเขียนจดหมายลงไปในนั้นแสดงความรู้สึกแล้วก็บอกลากันอาจจะเอาจดหมายนั้นไปเผาหรืออาจจะจดหมายนั้นเนี่ยไปใส่ภาชนะลอยน้ำหรือว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดการรู้สึกว่าได้ล่ำลากันได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว ทำใจไม่ได้ เหตุการณ์มันรุนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้สักทีการไปหาหมอก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไปพบแพทย์บอกว่าเรายังมีสภาพที่จิตใจย่ำแย่นะคะจะไปคุยกับใครสักคนจะไปคุยกับนักที่ปรึกษาสักคนหรือนักจิตวิทยาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะ
ในกรณีถ้าสมมติว่าลูกๆของเรานะคะหรือว่าเด็กที่เป็นญาติของเราเนี่ยประสบปัญหานี้เกิดจากความเศร้าโศกจากการสูญเสียเราในฐานะผู้ใหญ่จะช่วยเด็กๆให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าได้ผ่านความเศร้าโศกนี้ได้ยังไงคะ
พอจะมีข้อมูลอยู่สักเล็กน้อยนะคะในแง่ของเด็กเนื่องจากว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงกับเด็กๆแต่จากข้อมูลที่พบมาเนี่ยวิธีการปรับตัวของเด็กและผู้ใหญ่เราก็คงจะพอจะทราบกันดีว่าคงจะแตกต่างกันไปนะคะเด็กบางคนอาจจะดูตัวอย่างผู้ใหญ่แล้วทำตามเด็กบางคนก็อาจจะมีวิธีการของตัวเองคงจะขึ้นอยู่กับอายุและวัยด้วยว่าจะเป็นระยะไหนการพัฒนาของเขาอยู่ในระดับไหนและความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กเองก็ต้องการเวลาที่จะต้องยอมรับแล้วก็ผ่านขั้นตอนการเสียใจในลักษณะไม่ต่างกันจากผู้ใหญ่เพียงแต่การตอบโต้การทำใจของเขาเนี่ยอาจจะต่างกันสิ่งหนึ่งที่แนะนำกันไว้ก็คือว่าควรจะมีการพูดคุยและบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนอย่าคิดว่าเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องรู้หรอกนะว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรป่วยเป็นยังไงทำไมถึงหายไปไหนเสียชีวิตอย่างไรไม่ควรที่จะมีการปิดบังข้อมูลหรือว่าเช่นสมมติว่าเลิกกันแยกทางกันก็จะต้องอธิบายให้เขาฟังแล้วก็บอกกันตรงๆว่าอะไรเกิดขึ้นการกบเกินเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดการเสียความสัมพันธ์เขาอาจจะโกรธเราในระยะต่อมาการปรับตัวของเขาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้เขาได้ถามนะคะบางครั้งผู้ใหญ่เองอาจจะรู้สึกว่ายังสับสนยังทำอะไรไม่ถูกอาจจะรู้สึกโมโหที่เด็กๆมาถามจริงๆก็ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราก็อาจจะให้คนอื่นเข้ามาช่วยพูดให้ก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมในสิ่งที่เราทำร่วมพิธีการต่างๆเท่ากับที่ผู้ใหญ่ต้องการจะทำแต่ถ้าเด็กไม่ต้องการเราก็จะต้องยอมรับไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นในเด็กเล็กๆบางครั้งเราจะเห็นว่าโอ้บังคับให้ไปงานศพบังคับให้ไปทำกิจกรรมนั่นเด็กวัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะจัดการตัวเองแบบนั้นอาจจะอยู่เงียบๆอาจจะอยากไปกับเพื่อนอาจจะใช้เวลาของตัวเองจริงๆแล้วเราก็ควรจะฟังเขาว่าเขาต้องการอย่างไรแล้วก็ไปพร้อมๆกันไม่ควรที่จะมีการฝืนใจกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ต้องการอยู่กับเรามากนักโดยเฉพาะวัยรุ่นเขาอาจจะใช้เวลาของตัวเขาเองและกับเพื่อนๆเราก็อาจจะดูแลเขาห่างๆแล้วก็ให้คำแนะนำให้แนวทางชี้แนะในระดับห่างๆนะคะ
และสุดท้ายนะคะคุณรัชนีอยากจะฝากข้อคิดถึงคนฟังเกี่ยวกับเรื่องความเศร้าโศกจากการสูญเสียไหมคะ
เราอาจจะมองว่าเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจเช่นนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกกระทบต่อจิตใจและอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายสุขภาพทางด้านร่างกายเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นอาจจะมีระดับภูมิคุ้มกันลดลงเกิดเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นนะคะหรือคนที่แก่ๆหรือว่าไม่ค่อยสบายอยู่แล้วก็อาจจะทรุดลงแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะขึ้นไส้ปวดเมื่อยตามตัวเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้าหรือนอนไม่หลับหรือทานอาหารไม่ได้อันนี้เห็นกันชัดๆนะคะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการดูแลตัวเองเนี่ยก็ควรจะดูแลให้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอพักผ่อนคลายนะคะดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการออกกำลังที่เหมาะสมแล้วก็สองประเด็นที่สำคัญก็คือดังที่ได้กล่าวแล้วเรื่องของการใช้สิ่งเสพติดเป็นทางออกนะคะนั่นเป็นเรื่องของชั่วคราวแล้วก็ในอนาคตไม่ได้เป็นผลดีใดๆสุดท้ายก็คืออยากจะฝากไว้ว่าทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งความรู้สึกและความคิดของตัวเองให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะทำอะไรนะคะในการดูแลตัวเองก็ไม่ควรที่จะหลอกตัวเองฝืนความรู้สึกฝืนความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ควรที่จะเข้มงวดเกินไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบนั้น3อาทิตย์จะต้องดีขึ้นผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งต้องกลับไปทำงานเช่นเหล่านี้มันก็ไม่จำเป็นควรที่จะอารมณ์อรวยใจดีกับตัวเองด้วยนะคะผ่อนเบามีความอดทนให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่อยๆให้มันเกิดขึ้นค่อยๆให้การยอมรับในจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นให้เป็นไปตามธรรมชาติการพัฒนาของตัวเองและที่สำคัญอย่าตัดสินและติเตียนตัวเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินและติเตียนตัวเองด้วยว่าทำแบบนั้นไม่ดีทำแบบนี้ไม่ถูกควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้อง อยู่บนพื้นฐานกับความเป็นจริงของตัวเราเองนะคะก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะ ช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai